Ողջույն ուղի եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը սկսել է ուսումնասիրել Տարոն Մարգարյանի գործով դիմումը։ Երևանի քաղաքապետարանի մոտ շարունակվում է շուրջօրյա նստածույցը, ակտիվիստները մի քանի դիմումներ են ներկայացրել քաղաքապետարան։ Կոմիտաս 5 հաստեյում շինարարությունը կանխելու նպատակով բնակիչներից մեկը սպառնացել է ինքն իրեն վնասել։ Առաջիկայում մի շարք խոշոր պետական բուհերում աշխատակիցների կրճատումներ կլինեն, ինչ ազդեցություն է ունենում Ռուսաստանում միգրանտների դեմ սկսված արշավ արտագաղթի տեմպեի վրա։ Ռոկերայիչները պնդում են, որ Հայաստանում այս երաշտությամբ զբաղվելը ձեռնտու չէ։ Այս մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։
Սիրիական իշխանությունները կտրականապես երգում են ընդդիմության կողմնակիցների տարածած տեղեկություններին այն մասին, թե կառավարական բանակն այսօրվա առավոտյան Դամասկոսի արվարձաններից մեկում քիմիական զենք է կիրառել, ինչը դարձել է հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների մահվան պատճառ, ինչպես տեղեկացնում է Al Arabiya լրատվական ալիքը, քիմիական զենքի կիրառումից դուրացների թիվը մոտենում է 1200-ի։ Ավելի քան 30,000 սիրիացի քրդեր են վերջին շաբաթվա ընթացքում հեռացել դեպի հյուսիսային Իրաքի քրդաբնակ շրջաններ, այս մասին տեղեկացնում են ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերի զբաղվող գործակալության պաշտոնյաները։ Քրդերի զանգվածային փախուստի պատճառը տեղական ջոկատների և Ալ-Քաիդա հետ կապված ջաբհատ ալ-Նուսրահ խմբավորման միջև ընթացող կատաղի մարտերն են։ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակն այսօր արդեն կարող է ազատ արձակվել բանտից արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ։ Կայիրեի դատարանը Մուբարակի ազատ արձակման հարցը կսկսի քննել առաջիկա ժամերին, հիշեցնեմ, Մուբարակը ազատազրկվել էր Եգիպտոսի քրեական օրենսգրքի միանգամից 4 հոդվածներով, այդ թվում 2011-ի փետրվարին ցուցարարների նկատմամբ կիրառելու հրաման արձակելու մեղադրանքով։ Այժմ, սակայն, ուժի մեջ է միայն կաշառք վերցնելու մեղադրանքը, Մուբարակի փաստաբանները հույս ունեն, որ կոռուպցիոն այս մեղադրանքը կվերացվի դատարանի կողմից։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարներն այս պահին Բաքվում խորհրդակցությունների շարք են անցկացնում, փորձելով լուծել առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածուի հարցը։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր ուժերին միավորող ազգային խորհուրդը որոշել էր առաջադրել նաև պահեստային միասնական թեկնածուի, որն ընդդրարշավում կներգրավվի, եթե Ռուստամ Իբրահիմ Բեկվի առաջադրման իրավական խոչընդոտները հնարավոր չլինի հաղթահարել։ Միացյալ Նահանգների զինվորական դատարանն այսօր կհրապարակի ամերիկյան բանակի շարքային Բրեդլի Մենինգի գործով դատավճի Ռոմենինգը մեղադրվում է տասնյակ հազարավոր գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերը Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին փոխանցելու մեջ ակնկալվում է, որ Մենինգը կարող է դատապարտվել 60-ից 90 տարվա ազատազրկման։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Երևի թե հիշում եք վերջերս Երևանում տրանսպորտի գնի բարձրացման շուրջ ստեղծված աղմուկը։ Բողոքի ակցիաների զուգընթաց մի շարք լրատվամիջոցները սկսեցին հրապարակել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին պատկանող երթուղային գծերի մասին տեղեկություններ։ Քաղաքապետը այս տեղեկությունը երկում է մինչդեռ հարցը հասավ Բաղրամյան 26։ Այստեղ գործող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը դիմել Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, խնդրելով պարզել, թե արդյոք քաղաքապետը որոշում կայացնելիս գտնվել է արդյոք շահերի բախման իրավիճակում կամ եղել է նման ռիսկ։ Հանձնաժողովը արդեն սկսել է ուսումնասիրել այս դիմումը, Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը սկսել է քննել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի վերաբերյալ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի դիմումը և մեկամսյա ժամկետում որոշում կկայացնի։ Տրանսպորտի սակագների թանկացման և ակտիվիստների բողոքի ցույցերի ամենաթեժ օրերին, հուլիսի վերջին ներկայացված այս դիմումով, հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը Բաղրամյան 26 հասցեում գործող և բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործունեությունը հասարակության համար թափանցիկ դարձնելուն կոչված այս առույցից խնդրել էր պարզել Մարգարյանի վերաբերյալ լրատվամիջոցներում շրջանառվող աղմկահարույց տեղեկությունների իսկությունը։ Խոսքը վերաբերում է քաղաքապետի ունեցվածքին, եկամուտների աղբյուրներին, այդ աղբյուրների օրինականությանը, ինչպես նաև քաղաքապետի և մերձավորների գծատեր լինելու մասին կասկածներին։ Ուստի Transparency International-ը հարցնում է. Ներքաղաքային փոխադրավարձը բարձրացնելիս քաղաքապետը գտնվել է արդյոք շահերի բախման իրավիճակում կամ եղել է նման ռիսկ, ներդրումները կառավարելիս քաղաքապետի կողմից չեն օգտագործվել արդյոք պաշտոնեական դիրքն ու լիազորությունները։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետի գույքին ու եկամուտներին, կազմակերպությունը վկայակոչում է Տարոն Մարգարյանի երկու հայտարարագրերի միջև էական տարբերությունները, մասնավորապես այն փաստը, որ Էթիկայի հանձնաժողով ներկայացված 2011-12 թվականների հայտարարագրում Մարգարյանը չի նշել որևէ շարժական կամ անշարժ գույք կամ եկամտի այլ աղբյուր աշխատավարձից բացի։ Իսկ 2013-ին, որպես Երևանի ավական ու թեկնածու կենտրոնական հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրում, որը վերաբերում է 2012-ի մարտի 1-ից մինչև 13-ի մարտի 1 ընկած ժամանակահատվածին, նշել է այդ միլիոնների հասնող ունեցվածքը։ Ուստի կազմակերպությունը Էթիկայի հանձնաժողովից խնդրում է տեղեկացնել, արդյոք համադրվել են այդ երկու հայտարարագրերը և ինչ հետևություններ են արվել, առհասարակ ուսումնասիրվել են Տարոն Մարգարյանի գույքի և եկամուտների վերաբերյալ լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկությունները, եթե այո, ապա դիտարկվել են արդյոք դրանցից բխող շահերի բախման վերաբերյալ կասկածները։ Երևանի ավականյում ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքը մատնանշված հարցադրումները լուրջ ուսումնասիրման առարկա է համարում, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց Դաշինքի անդամ Ստեփա Սաֆարյանը։
Transparency International կազմակերպության դիմումը մատնանշված թե փաստերը եւ թե նաեւ հարցադրումները միանգամայն օբյեկտիվ են եւ արտացոլում են այն իրականությունը, որին մենք ականատես եղանք վերջին ամիսների ընթացքում։ Ական հայտ է, որ Բան Մարգարյանի ընտանիքը թաքցրել է եկամուտներ։
Շնորհակալություն Իրինա, մինչ Էթիկայի հանձնաժողովը զբաղվում է Տարոն Մարգարյանի հարցով, Երևանի քաղաքապետարանի մոտ շարունակվում է երիտասարդ ակտիվիստների շուրջօրյա նստացույցը։ Գրեթե մեկ ամիս առաջ այստեղ նստացույց սկսած երիտասարդները, ովքեր պահանջում էին քաղաքապետարանի երկու պաշտոնյաների հրաժարականները, այսօր մի քանի դիմումներ են ներկայացրել, որոնք մայրաքաղաքի իշխանության եկամուտներին և ծախսերին են վերաբերում։ Թե ինչ նպատակով կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջ մեկ ամիս նստացույց անող երիտասարդները այսօր մի քանի նամակ հանձնեցին Երևանի քաղաքապետարան, խնդրելով քաղաքային իշխանություններից տրամադրել տեղեկատվություն մի շարք ոլորտներից ստացվող եկամուտների մասին։ Ակտիվիստները մասնավորապես հետաքրքրված են մայրաքաղաքի փողոցներում և տրանսպորտային միջոցներում փակցված գովազդային վահանակներից, ինչպես նաև վճարովի ավտոկանգառներից ստացվող գումարներով։ Նախաձեռնության հեղինակներից Սոնյա Մսրյանը նամակները հանձնել դիմումների ընդունման բաժնում, ակնկալելով պատասխաններ հնգորիա ժամ կետում։
Եթե Վահագն Մինասյանը նստացույցի մեջ չլինի այդ ժամանակում, այստեղ թողնում են հեռախոսը համար, ընդհանրապես մի հետ պատմվել, ինչ նշած հասցեով ուղարկել պատասխանը։
Նպատակ ունենք սկսել մի գործընթաց, պարզել այն բոլոր ոլորտները, որտեղից քաղաքապետարանը կարող է ստանալ եկամուտներ և լցնել քաղաքային բյուջեն, այնինչ այդ ոլորտները ինքը ուղղակի այդ մենաշնորները տվել է ինչ-որ մասնավոր ընկերություններին։
Ստանալով այս փաստաթղթերը, ակտիվիստները տնտեսագետների և իրավաբանների օգնությամբ վերլուծելու են դրանք, ներկայացնելով կան արդյոք կոռուպցիոն ռիսկեր, չարաշահումներ, փողերի լվացում և այլն։ Այսօր հանձնած ևս մեկ դիմումով էլ երիտասարդները հետաքրքրվում են, ինչ միջոցներով է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բանակում ծառայող զինվորների ծնողներին բարձրակարգ ավտոբուսներով տեղափոխում հեռավոր զորամասեր, որդիներին տեսակցելու։
Գործառույթը պատկանում է պաշտպանության նախարարությանը և նմանատիպ ակցիաներ իրականացնելու համար քաղաքապետանը պետք է ունենա թույլտվություն կամ գոնե ֆինանսական միջոցների ավելցուկ։ Իսկ ինչպես գիտենք, բազմիցս Տարոն Մարգարյանը հայտարել է, որ կա քաղաքապետանու միջոցների սողություն։ Բացի դրանից, երբ որ պետական կառույցները տապալում են իրենց բուն գործառույթները, իրենք սկսում են ակցիաների միջոցով դիվիդենդներ հավաքել։ Այդ միջոցով ուղղակի ինչ որ մարդկանց մոտ ցանկանում են բարի համբավ ձեռք բերել, լավ տպավորություն թողնել, այնինչ իրենց գործառույթների մեջ նման ծրագրեր չի մտնում։
Պայքարի առաջին ամսվա ավարտին իրավապահներն այլևս ուժեր չեն կենտրոնացնում քաղաքապետարանի առջև, չկա ոստիկանական պատնեշը, շենքի մուտքն ազատ է։ Ակտիվիստներից Կարեն Հարությունյանը կոտրված դիմապակիով մեքենան կայանել է այստեղ, նախորդին անհայտ անձին կանջարդել էին Կարենի տան բակում, կողքին թողնելով երկաթյա մարզակար, գանտել։ Ակտիվիստն այն ևս քաղաքապետարանի մոտ է տեղադրել։
Նորակալություն Կարլեն, նշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր առավոտից Կոմիտաս 5 հասցեում իրավիճակը կրկին լարված էր, բնակելի շենքի հարևանությամբ արդեն 4 տարի է փորձում են շենք կառուցել, մինչդեռ հարևանությամբ գտնվող շենքի բնակիչները դա թույլ չեն տալիս։ Այսօր հերթական անգամ շինարարները փորձել են աշխատանքներ իրականացնել տարածքում, բնակիչները սկսել են խոչընդոտել։ Այստեղ են գտնվում ոստիկանության կարմիր բերետավորները, ովքեր փորձել են բնակիչներին հեռու պահել շինհրապարակից։ Բնակիչներից մեկն էլ կարծես թե փորձել է ինքն իրեն վնասել, այո, նանեն, նանեն է իմ ամեր եթերում։
Բարև ձեզ, Հովանես, ուրեմն Կոմիտաս 5 հաստեի եւ հարակից շենքերի բնակիչները առավոտից հավաքված էին շինհրապարակի մուտքի առջև, պահանջելու, որպեսզի վաղ առավոտյան հրապարակ մտած շինարարական տեխնիկան դուրս բերվի այնտեղից, եւ նրանք այնտեղ մուտքի առջև արդեն 10 օր ամենօր հավաքվում եւ նստում են, որպեսզի շինտեխնիկա չմտնի, բայց ինչպես բացատրեցին, շատ վաղ առավոտյան 5-6-ի սահմաններում է տեխնիկան ներս մտել։ Նրանց միացել են նախախորհրդարանի ակտիվիստները, որոնցից մի քանիսը կարողացել էին շինհրապարակի ցանկապատի տակի հատվածից ներխուժել շինհրապարակ, մտնել շինհրապարակ, որտեղ մեծ փոս է փորված, և կանգնել էին փոսի գլխին տարբեր կողմերում։ Նրանց շարքում էր նաև նախախորհրդարանի ակտիվիստ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, ում արդեն ժամը 2-ի սահմաններում տարան ոստիկանության բաժին նրա կամքի հակառակ, ուղղակի քաշ տալով։ Ավելի ուշ Արաբկիրի ոստիկանության պաշտոնյաներից մեկը ինձ հետ զրույցում մեկնաբանեց, որ Խզմալյանին ոչ թե բերման են ենթարկել, այլ ընդամենը հրավիրել են բաժին։ Դա ժամը 2-ի սահմաններում։ Ավելի ուշ Անուշավան անունով մի քաղաքացի, ով կրկին Տիգրան Խզմալյանի հետ կարողացել էր մտնել շինհրապարակ և կանգնել էր շատ անհարմար դիրքում, ուղղակի երևի 30 սանտիմետրի վրա, ու դրանից այն կողմ փոսն էր արդեն, և եթե որևէ սխալ շարժում աներ, ուղղակի կընկնի ներքև, սպառնաց, որ եթե շինտեխնիկան դուրս չբերվի և եթե ոստիկանները չլքեն տարածքը, ինքը կվնասի իրեն, և հենց այդպես էլ արեց, ձեռքի երակներ կտրել։ Դրանից հետո երևի մոտավորապես 5-10 րոպե հետո նա ինքնակամ իջավ, որովհետև այնտեղ գտնվող արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները, բժիշկները և ոստիկանները ըստ երևույթին չէին կարող ոչինչ անել, վախենում էին անգամ մոտենալ, և նա ինքնակամ ավելի ուշ իջավ և շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Դրանից հետո արդեն և բնակիչները, և ոստիկանները կամաց-կամաց սկսեցին հեռանալ տարածքից, բայց բնակիչները նշեցին, որ վախնել են հավաքվելու այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչև հասնեն իրենց նպատակին։
Հաստատ շինարարությունը այս պահին արդեն դադարեցվել է։
Այս պահին այնտեղ շինարարություն տեղի չի ունենում, և բնակիչները հայտնում են, որ բնակիչների մի մասն ասում է, որ այսքանից հետո սկսելու են պահանջել, որպեսզի այնտեղ ոչինչ չկառուցվի, մյուսները ասում են, որ պատրաստ են համաձայնել, եթե կառուցվի իրենց շենքերից ոչ ավելի բարձր շենք։
Ամեն դեպքում նմանատիպ ակցիաները շարունակվելու են, եթե նորից սկսվի շինարարություն։
Այո, ակցիաները շարունակվելու են նաև վաղը։
Շնորհակալություն, Նանե, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում իմ գործընկեր Նանե Սահակյանն էր, ով այսօր հետևում էր Կոմիտաս 5 հաստիում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Իմ գործընկերները նաև տեսանյութեր են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացումը իր ուղիղ ազդեցությունն է ունենում Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Այստեղ նախագահ Բակո Սահակյանը խորհրդակցություն է հրավիրել, որտեղ քննարկվել են մի շարք հարցեր։ Նախատեսվում է, որ առաջիկայում սոցիալական մի շարք լուրջ ծրագրեր կմեկնարկեն։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը սոցիալ-տնտեսական մի շարք ծրագրերի իրականացմանը նվիրված աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել, որի ընթացքում մի շարք հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմիններին, այս մասին հայտնում է նախագահի մամլոցարայությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Բակո Սահակյանը նշել է, որ աշխատանքները պետք է ընթանան ըստ սահմանված ժամանակացույցի, նպատակ ունենալով հնարավորինս աջակցել արկա ներուժի արդյունավետ բացահայտման ու օգտագործմանը։ Թե կոնկրետ ինչ ծրագրերի մասին է խոսք եղել նախագահի ԱՄՆ-ի ծառայությունը չի մանրամասնում, սակայն ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյան հայտարարել էր, որ վերջին թանկացումների ֆոնին Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած դժգոհությունների ալիքը մեղմելու նպատակով կառավարությունը հունվարից սոցիալական լուրջ ծրագրեր է սկսելու։ Ծրագրերից մեկն էլ իդեպ Ղարաբաղում թեթև արդյունաբերական ճյուղի վերականգնումն է, որն արդեն սկսվել է նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի շենքից, որտեղ մոտավոր հաշվարկներով մոտ 700 աշխատատեղ է ստեղծվելու, նշում է փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։
Մենք ստեղծելու ենք այնքան աշխատատեղ, որ մենք Ստեփանակերտ քաղաքում ունենանք աշխատատեղի աշխատողների դիֆիցիտ, այդ դիֆիցիտը բերելու է շուկայում աշխատավարձի, այսպես ասած, պլանկայի կարգավորմանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք կրթությանը։ Ոլորտում վերջին բարեփոխումները, երբ պետական 5 բուհեր զգալիորեն բարձրացրեցին ուսման վարձերը, շարունակում է բողոքի ցույցերի պատճառ մնալ։ Սպասվում է, որ այս հարցով լսումներ տեղի կունենան ազգային ժողովում, իսկ մինչ այդ 3 կրթության և գիտության նախարարը հերթական անգամ հայտարարել է, որ բարձրացման նպատակը կրթության որակը բարձրացնելն է և առկա ֆինանսական խնդիրները լուծելը։ Նա հավելել է, որ ֆինանսական խնդիրները լուծելու նպատակով մի շարք բուհերում դասախոսների և սպասարկող անձնակազմ մի կրճատումներ են լինելու, որ բուհերն են գնալու նման քայլի և արդյոք կան ֆինանսական խնդիրներ։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Պետական բուհերը բարձրացրել են իրենց ուսման վարձավճարները, քանի որ ունեն ֆինանսական խնդիրներ։ Այսպես են հիմնավորում թանկացումները թե կրթության և գիտության նախարարությունը, թե բուհերը, սակայն այդքանով նրանց խնդիրները չեն լուծվի։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ բուհերը ստիպված են լինելու աշխատակազմի կրճատումներ կատարել, կրճատել դասախոսների, սպասարկող անձնակազմի 10-20%-ին։
Բուհեր կան, որոնք այսօր շատ ծանր ֆինանսական վիճակ Դուք մի մոռացեք, խնդրում եմ, որ 2011 թվականին մենք գրեթե ընդունելություն չունեցանք։ Մենք չունեցանք ընդունելություն, հիշում եք, ապշոր ճանավարտներ չկար, մի կոմից մենք իրենցից պահանջում ենք կրթության որակ, մյուս կոմից խնդրում ենք չբարձրացնել ուսման վարձը, մյուս կոմից խնդրում ենք կրճատումներ չանել, մի քիչ ամեն մի գործողություն պետք է իրականացվի։
Երևանի պետական համալսարանն այսօր ունի շուրջ 3000 աշխատակից։ Համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ սեպտեմբերին հնարավոր է իրենք կրճատումներ կատարեն։ Առաջին հերթին կրճատելու են թոշակի տարիքի դասախոսներին, սակայն ոչ մի դեպքում չեն հեռացնելու բանիմաց երիտասարդներին։
Իրոք մեր անձնակազմերը ճանաբերնված դատարկցնելու բան չի, հատկապես տնտեսական մասը, ուսումնաօժանդակ մասը բավականին ճանաբերնված են, և այսինքն բուհը կարող է գործել հաջողությամբ նաև որոշակի կրճատումներ գնալու դեպքում, բայց դա ինքնանպատակ չի կարող լինել, էլի խնդիրը հետևյալն է. Կամ մենք պետք է կարողանանք կրճատումը դիտել որպես արդյունավետությունը բարձրացնելու միջոց, և ըստ էության բուհում թաքցնելու բան չի։ Կան աշխատողներ, որոնք այսօր իրենց մակարդակով չեն համապատասխանում այսօրվա պահանջներին։
Այստեղ կհարցի սոցիալական կողմը, եթե Հայաստանում ձևավորված լիներ աշխատաշուկան, տարբեր մասնակիցների պահանջարկ լիներ, ապա կրճատումների շատ ավելի հեշտ կգնայինք։ Այս դեպքում մարդկանց հեռացնում ենք միայն ծայրահեղ դեպքում, բայց փաստը, որ ավելցուկը մեծ է, հնարավոր չէ ժխտել, ասում է Սիմոնյանը, և հավելում, որ այսօր իրենք ունեն հատկապես երիտասարդ մասնագետների կարիք, սակայն վերջիններս չեն մնում համալսարանում ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Ըստ ռեկտորի, կրթության որակը բարձրացնելու համար աշխատակազմի կրճատումները, ինչպես նաև ուսման վարձերի բարձրացումները, պարզապես անհրաժեշտություն են։
Մեզ ամենացավոտ հարցը այն է, թե մենք մեկ ուսանողի վրա, այսինքն մասնագետ պատրաստելու վրա, ինչքան գումար ենք ծախսում։ Շանգլուխը թաղված է այսպես, երբ որ ասում են, որ արտասահմանում որակը բարձր է բուհերի, այդ բոլորը կախված է մեկ ուսանողի վրա ծախսվող ֆինանսներով նախ և առաջ։ Մեր ծախսի ես արդեն ձեզ ասել եմ ինչքան է, դա նույնիսկ $1,000 չի ասել։ Եթե այսօր պետությունը որոշել է, որ 400,000 պիտի լինի մեկ ուսանող վրա ծախսվող գումարը, թոշակն էլ հետը գումարած, դուք կարող եք հաշվել, թե դա ինչ։ Եթե թոշակն էլ հանեք, այնտեղ շատ ծածր քիչ գումար է մնում։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտոր Արա Ավետիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ ևս անդրադարձել էր խնդրին։ Ռեկտորը նշել է, որ դեռևս կրճատումներ չեն արել, սակայն դրանից խուսափելը դժվար կլինի, քանի որ տարեցտարի պակասում է դիմորդների թիվը։
Կրթության համակարգում բոլոր դասական համալսարաններում կա այսև ուսանող դասախոս հարաբերակցություն հասկացողությունը։ Կան նաև դասախոսական կազմ, այդ թվում նաև ուսումնաօժանդակ լաբորանտական կազմ, և վարչապետ սպասարկող կազմ, թվերի հարաբերություն, անհրաժեշտ հարաբերությունն է։ Նույն ուսանողների թվի բագասեցումը, երբ որ պահանջվող 1-12-ի փոխարեն մենք վերում ենք 1-10-ի, հաստիկների թիվը մեր համասարանում բագասում է։
Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ռեկտոր Շահեն Շահինյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենք դասախոսների և սպասարկող անձնակազմից որոշ մարդկանց ստիպված կլինեն ազատել աշխատանքից միայն այն դեպքում, երբ վճարովի ընդունված ուսանողների մի մասը հրաժարվեն բուհում սովորել։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 ամիս առաջ Ռուսաստանում միգրանտների դեմ իսկական արշավ սկսվեց։ Երկրի իշխանությունները հայտարարեցին, որ ստեղծվելու են միգրացիոն ճամբարներ, որտեղ անօրինական միգրանտները 10 օր պահվելուց հետո վտարելու են երկրից։ Հատկապես ընդգծված պայքար սկսվեց Մոսկվայի տարածքում։ Քաղաքապետի պաշտոնակատար Սերգեյ Սոբյանին ըստ ընդդիմախոսների այս ձևով փորձում է բարձրացնել իր վարկանիշը սեպտեմբերի սկզբին տեղի ունենալիք Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ։ Պաշտոնական տվյալներով այս ճամբարներում հայեր չկան, մինչդեռ ոչ ոք չի բացառում, որ այնտեղ կարող են նաև հայ միգրանտներ լինել։ Իսկ որքանով է միգրանտների դեմ սկսված արշավը ազդում Հայաստանից դեպի Ռուսաստան արտագաղթի վրա, և արդյոք վերադառնում են հայերը Ռուսաստանից։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ռուսաստանի իշխանությունների հետ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պարբերաբար խորհրդատվություններ է անում, պարզելու թե ռուսական իշխանությունների կողմից ստեղծված միգրացիոն ճամբարներում կան արդյոք Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան արտաքին գործոց նախարարությունից մեզ տեղեկացրեցին, բյուրոկրատական քաշքշուկի պատճառով փաստաթղթերը ուշ են հասնում Հայաստան, գործընթացը նույնիսկ 1 ամիս կարող է տևել։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ մի տեսանյութ էր շրջանառվում կայքերում, որտեղ այս միգրացիոն ճամբարներում պահվող մարդիկ, հիմնականում վիետնամցիները, դժգոհում էին պայմաններից, թեպետ այդ հորովակում հայեր չկային, այնուամենայնիվ և արտգործնախարարությունը և միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Կեկանյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում չհերքեցին, որ ճամբարներում հայեր կարող են լինել։ Նախարարությունից մեզ խոստացան օրվա ընթացքում տվյալներ տրամադրել այս մասին։ Արտագաղթի սրընթաց տեմպերին զուգընթաց կարելի արդյոք ենթադրել, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները կարող են որոշ հայերի վերադարձի պատճառ դառնալ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում միգրացիոն ծառայության պետը նախասաց, որ արտագաղթի մասին շատ անգամ խոսում են ուրճեցված թվերով, և պատկերը պարզ կդառնա միայն այս տարվա վերջին։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանից հավանական ներգաղթին, ապա Եգանյանը շատ հավանական է դա համարում, քանզի ըստ նրա դրսում այնքան հեշտ չի աշխատել և ապրել, ինչպես թվում է։ Ռուսաստանից հայերի նկատմամբ վատ վերաբերմունքի պատճառով Հայաստանը վերադարձել 40 տարեկան Զոհրակ Հակոբյանը։ Գավառցի այս տղամարդն այսօր թեպետ գոհ է իր կյանքից, սակայն երեխաների ապագան այստեղ չի տեսնում։
Եթե համեմատեք այստեղ կյանքը և այնտեղ, որտեղ էի
ապրում, ուրախ է կյանքը։
Ասում է, որ քիչ չեն դեպքերը, երբ մարդկանց աշխատացրել են, փող չեն տվել, կամ էլ Զոհրակն ասում է նաև, որ հայերի համախմբվածությունն է օգնում շատ անգամ խուսափել ամեն տեսակի անախորժություններից։
Ոնց է ռից կարեցիք վերադառնալ, հատկապես եթե իմանում եք, որ գրեթե
բոլորը եկա դրեցի նորմալ անող դիպա, այս որը սենց օգտագաղթ լինի, մարդ չմնա այլ ուրեմն էլ չարթարացնա այլ երկրի մասին մտածող լինել, մեր ժողովուրդ աշխատող ժողովուրդ է, մի բան կստեղծի, կարող է տեղում։
Հայրենադարձ Զոհրակը, սակայն, ավելի քան հասկանում է այն մարդկանց, ովքեր անգամ պատրաստ են ամենավատ պայմանների պարագայում չվերադառնալ Ռուսաստանից։
Ինչ ասես, եթե մարդս ընտանիք չկանում, բա ինչ ասես, ասես գնա աշխատա, արի բայց։
Զոհրակը, սակայն, եզակի դեպքերից էր, որ հանդիպեցինք։ Մեր մարզային հանդիպումների ժամանակ տեսնում ենք լրիվ այլ պատկեր։ Մարզերի բնակիչները պնդում են, որ անկախ ամեն ինչից Ռուսաստանից ետ վերադարձողներ չկան։ Ժողովրդագիտ Ռուբեն Եգանյանն էլ չի կարծում, որ Ռուսաստանի Դաշնության վերջին զարգացումները կնպաստեն ներգաղթին։ Մշտական միգրանտների վրա սա ընդհանրապես ազդեցություն չի կարող ունենալ, ինչ վերաբերում է աշխատանքային միգրանտներին։
Գուցե սկզբնական շրջանում մի քիչ ծավալները փոքրանան, կապված են բանի հետ, որ երևույթները նոր են, իրենք պետք է հարմարվեն, բայց նկատի ունենալով մեր միգրանտների հնարամտությունը, իրենք շատ արագ կգտնեն իրենց։ Իհարկե, բացասական լինելու միանշանակ, որովհետև որտեղ այդտեղ արդեն ծախսերի ավելացում է տեղի ունենալու, քաշակների մեծության կարող է փոփոխություններ է տեղի ունենալու։ Մի բանը հստակ մնում է, Ռուսաստանում կա աշխատանքային ձեռքերի պահանջարկ, այժմ աշխատանքային ձեռքերի եւ այդ պահանջարկը պետք է ծածկվի։
Միգրացիան պարզապես բխում է Ռուսաստանի շահերից եւ անգամ միգրացիոն ճամբարների առկայությունը չի կարող իրավիճակ փոխել, վստահ է ժողովրդագիրը։ Հատկապես որ մեր պետությունն էլ ոչ մի հստակ քաղաքականություն չունի այս պարագայում։
Դժվար է պատկերացնել իմանալով մեր պետության եւ դիրքորոշումները եւ ռեսուրսները։
Ռուսաստանը բնակ մի քանի երիտասարդ դել հանդիպեցին գյուղերից մեկում, ամառային հանգիստ էին եկել անցկացնելու հայրենիքում, չնայած շատ սիրում ու կարոտում են իրենց բնակավայրը։ Այնուամենայնիվ սեպտեմբերին նորից մեկնելու են Ռուսաստան։
Մնում են, որտեղ ավելի լավ են պայմանները այնտեղ, քան թե այստեղ, քան թե վերադառնան այդ գումարով, այնտեղ շատ ավելի լավ ապրում են։
Այսինքն այդ խտրական վերաբերմունքը դուք չեք զգում։
Ես չես եմ վերադարձել, երկրորդ կարգի մարդ ինչ եմ զգաց, ճիշտ է։
Շնորհակալություն Անուշ, իսկ հաղորդման վերջում խոսենք երաժշտության մասին։ Ռոք երաժիշտները պնդում են, որ Հայաստանում երաժշտության այս տեսակով զբաղվելը ձեռնտու չէ։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Սերժ Թանկյանը ազգությամբ հայ այն եզակի ռոք երաժիշտներից է, որ որպես հայ ռոքի ոլորտում համաշխարհային հռչակ է վայելում։ Պատճառը ոչ միայն նրա տաղանդն է, այլև ճիշտ ժամանակին ճիշտ վայրում հայտնվելը։ Մեզ այդ զրույցում նշեց երաժիշտ թմբկահար Աշոտ Կորգանյանը, ով տարիներ առաջ համագործակցել է System of a Down խմբի երաժիշտների հետ։
Իհարկե տաղանդավոր են բոլորը, շատ լավ երաժիշտներ են, բայց նաև ապրելով Ամերիկայում ես հասկացա, որ մի քիչ էլ բախտ պետք է ունենաս, որովհետև իրանց բախտը բերեց նրան, որ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվեց մի հատ շատ լավ ու ճիշտ ու հզոր պրոդյուսեր։ Իրանց նկատեց, համերգի ժամանակ հրավիրեց եւ իրենց վերելքը սկսեց։ Ես վստահ եմ, որ չեն ունենա հաջողություն այդտեղ մնալով եւ ստեղծագործելով, կարծում եմ հնարավոր չի։ Չեմ ասում, որ ոչ մի խումբ իրա լսողություն ունի, իհարկե օրինակ դոգմա խումբը Բամբիրը ունի իրա լսողին եւ այլն, բայց քիչ են, այո, քիչ են։ Նախ եմ ասում, երկիրն է փոքր, երկրորդը շուկա չկա։
Թմբկահար Աշոտ Կորգանյանը ռոք ոլորտում իր գործունեությունը սկսել է դեռևս 1990 թվականին։ Այս ընթացքում համագործակցել է Բամբիր, Օքսենհեմ, Վոքս և Փիրեյ խմբերի հետ։ Նրա կարծիքով, չնայած երաժիշտն էլ մասնագետ է և կատարած աշխատանքի դիմաց ֆինանսավորում ստանալու կարիք ունի, Հայաստանում գոյություն ունեցող ռոք խմբերը շարունակում են իրենց գործունեությունը, քանի որ ոչ միայն նվիրված են իրենց գործին, այլև ապրում են ռոքով։ Աշոտ Կորգանյանի խոսքով խորհրդային տարիներին հայտնվեցին երիտասարդներ, ովքեր փորձեցին ռոքի միջոցով հասնել որոշակի ազատության, և դա նրանց հաջողվեց։ Շահութաբեր չէ, շուկա չկա, առավել ևս հայկական ռոքի համար, նշեց Կորգանյանը։ Նրա կարծիքով այժմ Հայաստանում կարելի է առանձնացնել մոտավորապես 5 ռոք խումբ, որոնք քիչ թե շատ ունեն իրենց լսարանն ու ասելիքը։
Հիմնականում կուբերում դրանք, հա, մեծ հաջողություն էի դրանով չես ասնում։ Ձայնասկավառակները կապված են ֆինանսների հետ, ներդրում չեն անում ռոկը, որովհետև շահութաբեր չի իրենց համար, չնայած հիմա կան հայտնի էլի խմբեր, օրինակ նույն Էմպիրայը մի ժամանակ շատ հայտնի դարավ, հիմա էլ Դորյանսը, բայց Բամբիրը, բայց
Միևնույնն է, մի քիչ ավելի փոքր, չէ՞ դա։
Հա, դրանով, հա, հենց մնալ մաքուր, այսպես ասած, ռոքի մեջ շատ-շատ դժվար կլինի ինչ որ առաջընթաց ունենալ այդտեղ։
Հիշեցինք նաև հայկական ռոք խմբերից Ոստան Հայոցը, որ ձևավորվել է 1996 թվականին Արեգ Նազարյանի կողմից։ Խումբը մեծ ճանաչում էր ձեռք բերել Հայաստանում եւ դարձել 1980-ականների ազգային շարժման հիմնադիրներից մեկը։ Ոստան Հայոցը Երևանի առաջին ռոք ակումբի հիմնադիրներից մեկն է։
Իսկական հայկական ռոք էր, որ շատ գերագետ, շատ հիանալի, ուղղակի շատ եմ սիրում, այդքան հայկական է, իսկական, թե տեքստերը, թե երաժշտություն։
Մինչ հայկական ռոք խմբերը փաբերում եւ ակումբներում փորձում են քիչ թե շատ հագեցնել հայ ռոքասերների երաժշտական քաղցը, համաշխարհային հայտնիները շարունակում են համերգներով հանդես գալ ամբողջ աշխարհում։ Իսկ հայ ռոքասերների մեջ գտնվում են այնպիսիները, ովքեր գումար չեն խնայում եւ մեկնում են արտերկիր ու կնդրելու իրենց սիրած ռոք խմբերին, օրինակ ռոքասեր Կարեն Պողոսյանը։
դեռ փոքրս երազում է այդ մասին գնալ Pink Floyd-ի համերգին, դեռ Pink Floyd-ի համերգին բնականաբար հնարավոր չի, բայց Roger Waters-ի համերգը շատ բավականին մեծ հաջող ստացա եւ շատ գոհ եմ նրանց որ գնացել եմ։ Տոմսը այո բավականին թանկ էր, բայց 80 եվրոյից էր սկսվում, չհաշված թռիչքի տոմսը, հիրանոզի տոմսը, այսինքն դա բավականին թանկ է նստում։ Ցավալին այն է, որ պոտենցիալ կա Հայաստանում, այսինքն շատ ռոք սիրող երիտասարդներ կան, փորձում են նվագեն, բայց ֆինանսական պայմաններից ելնելով շարժոտ այդ ամեն ինչին ասած վերջանում է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, օրվա ամբողջական լրահոսին հետևելու համար այցելեք մեր կայքեջ, լսեք նաև ժամը 19-ի թողարկումը, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։